спакусы, якія раняць сэрцы і забіваюць надзею, былі галоўнай тэмай гамілеі Францішка сёння падчас ранішняй эўхарыстыі ў Ватыкане. Непазбежна, што будуць з'яўляцца спакусы, але гора таму, праз каго яны прыходзяць, адзначыў папа, спасылаючыся на словы з літургічнага евангельскага чытання. Святы Отец заклікаў вернікаў быць пільнымі, каб не спакушаць іншых людзей. Спакусы раняць чуллівасць і слабасць Божага народу, і вельмі часта гэтыя раны застаюцца на ўсё жыццё. Больш за тое, спакусы могуць не толькі раніць, яны могуць нават забіваць. Забіваць надзею, забіваць ілюзіі, забіваць сем'і, забіваць вялікую колькасць сэрцаў, сказаў папа. Колькі хрысціян сваімі паводзінамі і сваёй непаслядоўнасцю аддаляюць людзей. Непаслядоўнасць – гэта адзін з самых простых відаў зброі, якую мае д'ябал, каб аслабіць Божы народ і аддаліць яго ад пана, нагадаў пантыфік. Ён дадаў, што такой непаслядоўнасцю з'яўляецца казаць адно, а рабіць адваротнае. Паводле Францішка такое стаўленне спакушае людзей. У якасці прыкладу непаслядоўных ён паставіў прадпрымальнікаў, якія называюць сябе хрысціянамі, але не плацяць сваім працаўнікам належнага заробку або нават эксплуатуюць іх дзеля ўласнай выгады. Спакушаць падобным чынам могуць таксама і пастыры касцёла, якія не клапоцяцца належным чынам пра даверны ім статак. Калі пастыры больш думаюць пра грошы, чым пра людзей, яны спакушаюць. Тое самае адбываецца, калі яны славалюбівыя, а не сціплыя і пакорныя, або калі з'яўляюцца пыхлівымі і жадаюць панаваць над іншымі. Сёння можа быць цудоўны дзень, каб зрабіць рахунак сумлення з гэтага. Ці спакушаю я, і калі так, то як? І так мы можам адказаць пану і крыху наблізіцца да яго, закончыў сваю гамілію святы айцец.